Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Антитерористична операція на Донбасі триває. Чи варто підписувати новий міжнародний договір на зміну Будапештському меморандуму і чи можуть Україну взяти до НАТО?
Країни-члени готові приймати до свого складу нових членів в тому разі, коли такий хід збільшував би цю безпеку, зміцнював би цю безпеку, а не послаблював, не додавав би більше загроз.
Ну і про все це і багато іншого ми говоритимемо сьогодні у перших підсумках понеділка 9 червня. З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю вас усіх. А зараз я передаю слово своїй колезі Вікторії Карп'як, яка знає останні новини. Прошу, Вікторія.
Дякую, Тетяно. І до новин. Президент України Петро Порошенко представляє інтереси Заходу і українських олігархів, вважає більшість росіян. Про це свідчить дані опитування, проведеного Всеросійським центром дослідження громадської думки. За його результатами, понад 60% росіян стежили за перебігом президентської виборчої кампанії в Україні, зокрема 19% робили це постійно, третина не виявляла інтересу до цієї події. На запитання, які почуття викликає Порошенко, відповіді росіян розподілилися так: недовіра 29%, байдужість 22%, антипатія 19% і осуд 17%. Кожен десятий респондент у ньому розчарований або налаштований скептично. Із ненавистю ставляться 7% опитаних, з довірою і надією сприймають Порошенка 2%, по 2% відповідно. Сьогодні вранці в Донецьку бойовики угруповання «Донецька Народна Республіка» захопили культурну інституцію «Ізоляція». Як повідомляє центр на своїй сторінці в Фейсбуці, незадовго до вторгнення бойовиків фонд припинив творчу діяльність, тому на момент захоплення ніяких масових заходів і виставкових проєктів не проводились. Як йдеться в повідомленні, за словами Романа Лягіна, представника ДНР, яку українська влада визнає терористичною організацією, наявні приміщення заводу ізоляційних матеріалів будуть використовуватися для зберігання і сортування гуманітарної допомоги, також здійснення адміністративних робіт ДНР. Крім того, як повідомили в фонді, Лягін висловив зацікавленість у використанні бомбосховища, розташованого на території заводу. Загарбники пообіцяли не завдавати шкоди творам мистецтва і майну фонду, йдеться в повідомленні. Вперше в зоні АТО був захоплений великий культурний центр, який не приховував своєї громадянської позиції, наголосили в ізоляції. Рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій вивели тіло жінки під завалами п'ятиповерхового житлового будинку в Миколаєві. Як повідомили в прес-службі головного управління ДСНС області, тіло поки що не можуть дістати з-під завалів, особу загиблої встановлюють. Вибух, внаслідок якого обвалилися будівельні конструкції 5-го і частково 4-го поверхів однієї з квартир, стався сьогодні вранці. За попередніми даними, причиною міг бути витік побутового газу. Рятувальники евакуювали 54 людей, аварійно-рятувальні роботи наразі тривають, кажуть у місцевому управлінні МНС.
Произошел взрыв, разрушение перекрытия чердачного на пятом этаже, разрушение между четвертым и пятым этажом. На данный момент под завалами находится одна комната на четвертом этаже.
У східних регіонах України триває процес припинення збройного конфлікту, заявляє виконувач обов'язків міністра оборони України Михайло Коваль, якого цитує сайт Міноборони. Крім того, він звернувся до особового складу Збройних сил України і заявив, що новий президент оголосив курс на врегулювання всіх проблем на сході України мирним шляхом проведення ситуації зі стадії збройного конфлікту у площину переговорного процесу. Сербія заявляє, що може бути змушена зупинити будівництво газопроводу «Південний потік» своєю територією після того, як Болгарія заявила, що зупиняє роботи на своєму сегменті. Заступник прем'єра Сербії, міністр енергетики країни Зорана Михайлович, заявила, що Сербії доведеться зачекати із проєктом в той час, як Болгарія, Європейський Союз і Росія проводять переговори щодо цього газопроводу. І це всі новини на цей час. Тетяно.
Дякую, Вікторія.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Ну і продовжуємо програму «Свобода сьогодні». Перші підсумки. Антитерористична операція на Донбасі триває. Артилерійський вогонь застосовувався з обох боків. За повідомленням речника АТО Владислава Селезньова, свою бойову точку бойовики цього разу облаштували у приміщенні церкви. Уже вчергове з міномета був обстріляний блокпост українських силовиків на горі Карачун. У свою чергу українські військові вели прицільний вогонь по інфраструктурних об'єктах, де розміщувалися бойовики. І більше про це розповість наш колега Левко Стек, який зараз перебуває на Донбасі.
Була нагода проїхатися блокпостами, які знаходяться в безпосередній близькості до центру, до епіцентру конфлікту, до міста Слов'янська. За цими блокпостами вже починається Слов'янськ. Що я там побачив, мене в якійсь мірі це спокоїло. З іншого боку, є дуже багато запитань. Зараз, насправді, велика проблема залишається з екіпіруванням, з такими гуманітарними речима для українських вояків. Це стосується як їжі, так і форми військової, так і продуктів харчування. І навіть доходить до того, що далеко не в кожного солдата є навіть бронежилет, каска і такі засоби першої необхідності. Тобто зброя, боєприпаси, цього вистачає. Що стосується захисту і всього іншого, що потрібно на війні, це навіть стосується зовсім дрібних речей, там сокира або ємкості для води, я вже не кажу про щось складніше. То насправді тилове забезпечення української армії, воно в жахливому стані.
А у якому моральному стані перебувають українські вояки?
Що стосується бойового духу, що стосується налаштування самих солдат, то тут все трохи краще. Попри обстріли, я був на блокпосту, який знаходиться на горі Карачун, там Слов'янський телецентр, і він щодня, майже щодня обстрілюється з мінометів, тобто така дуже напружена точка. Попри всі складнощі, які на тому блокпосту, солдати там налаштовані дуже по-бойовому, вони вірять в те, що перемога буде за ними, ніхто не збирає, ну, якихось таких запопадницьких настроїв там немає.
А як на ситуацію вплинуло те, що Україна вже має новообраного чинного президента?
Для солдатів це абсолютно нічого не значило. Вони на це не особливо звертають увагу. І взагалі іноді ловиш себе на думці, що Київ і Слов'янськ, Донецька область, вони існують якихось паралельних світах. Бо перебуваючи в столиці України, я зовсім не відчував всього того, що відбувається тут. Ми знаємо про якесь слово АТО, антитерористична операція, і маємо про нього дуже такі віддалені уявлення. Але потрапляючи сюди, ти розумієш, що це справжня війна. Справжня війна з блокпостами, з вбивствами, з пораненнями, з величезним потоком біженців, які залишають Донецьку і Луганську область, з усіма тими ознаками, які носить який військовий конфлікт.
Про ситуацію на Донбасі розповідав наш колега Левко Стек. Він зараз перебуває на місці, де триває антитерористична операція. І до інших тем. У своїй інавгураційній промові президент України Петро Порошенко заявив, що використає увесь свій дипломатичний досвід, щоб забезпечити підписання міжнародного договору на зміну Будапештському меморандуму. Які реальні гарантії безпеки може отримати Україна замість Будапештського меморандуму? Про це моя колега Інна Кузнецова розпитувала політичного аналітика Володимира Горбача та правника-міжнародника Геннадія Друзенка.
Україна відмовилась від ядерної зброї в обмін на гарантії своєї територіальної цілісності і незалежності. Те, що сталося, сталося, але порушила Росія, але жодної адекватної реакції, принаймні на яку, напевно, сподівались в Києві, коли підписували Будапештський меморандум. І аж до останніх подій не проявили ані Сполучені Штати, ані Об'єднане Королівство, які також були сторонами меморандуму. Якщо юридичною мовою субсидіарна відповідальність, там стоїть не два підписи, а чотири.
Це їхнє слабке місце, в яке потрібно витиснути.
А як би ми мали тиснути? Однієї фрази президента в інавгураційній промові явно замало.
Всього там дипломатичного досвіду і дипломатичного хисту новообраного президента Порошенка має на це вистачити.
Йому треба дати, очевидно, якісь поради, чи ви думаєте, він не потребує?
Я думаю, що зараз в нього є достатньо багато професійних радників і людей, які супроводжуватимуть тепер його діяльність на державній посаді, в тому числі у сфері зовнішньої політики. А оскільки він був сам міністром закордонних справ, також в непрості часи для України, то зовнішньою політикою буде займатися в Україні безпосередньо президент Порошенко. Бо він відчуває себе і є фахівцем у всій галузі також.
Що він має зараз вчинити? Як тиснути? Якщо не на Росію, то на Великобританію.
Але треба зрозуміти, що в НАТО Україну не візьмуть, принаймні в тому складі, коли існує. Бо ну просто в Європі частина членів НАТО сидить на грошах Росії, Газпром. І вони будуть вітувати це, поки поки Путін живий. Треба приймати якісь асиметричні, нетрадиційні рішення. Тобто треба зрозуміти, що в ту річку, в яку війшли Балтійські країни, країни Центральної та Східної Європи, України не війде. Я думаю, що треба шукати безпосередньої двосторонніх контактів, оскільки, як ми бачимо, що колективні системи безпеки просто не спрацьовують. Тобто об статут ООН російські зелені чоловічки просто витерли ноги.
Я додам, що потрібно позбуватися міфа так само про величезну обумовленість зовнішньої політики чи безпекової політики європейських держав від поставок газу російського. Це теж міф. Бо насправді не є аж така пряма залежність газового контракту з Росією і рішення цих країн по питанні приймати Україну до НАТО чи ні. Зараз вступити в НАТО справді складно через, перш за все, внутрішній стан країни. Бо НАТО є системою колективної безпеки, яка спрацьовує, на відміну від ООН. Ніхто ні разу не напав на члена НАТО, навіть не погрожував озброєною. Тому ця система колективної безпеки працює, вона є достатньо надійною, вона найсильнішою у світі, через те, власне кажучи, що до неї входять Сполучені Штати. Але країни-члени готові приймати до свого складу нових членів в тому разі, коли такий хід збільшував би цю безпеку, зміцнював би цю безпеку, а не послаблював, не додавав би більше загроз і ризиків, а давав би більше гарантій і захисту. В сучасному, сьогоднішньому випадку з Україною, звісно, що імовірне чи гіпотетичне членство України в Альянсі, воно б додало Альянсові проблем, в тому числі безпекових ризиків і у відносинах з Російською Федерацією.
Повну розмову із політичним аналітиком Володимиром Горбачем та правником-міжнародником Геннадієм Друзенком ви можете прочитати та подивитися на нашому сайті. Його адреса – radiosvoboda.org.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Західна преса активно коментує Крим після анексії півострова Росією і вважає, що з новим українським президентом і складною ситуацією на Донбасі Захід все ж не повинен забувати про Крим. Кримські аспекти присутні у статтях на теми, які напряму навіть не пов'язані з Україною. Крим справді серйозно змінив геополітичну ситуацію у регіоні. Ростислав Хотин із оглядом преси.
Три колишні посли США в Україні закликають Захід не забувати про Крим і трактувати півострів як окуповану територію. У статті в газеті «Нью-Йорк Таймс» Стівен Пайфер, Джон Герст та Вільям Тейлор із розумінням ставляться до зосередження уваги США та Європи на недопущенні подальшого погіршення ситуації в Україні. Західна політика має ставитись до Криму як до окупованої території, а до Росії як до країни-окупанта. На практиці, кажуть посли, така політика мала би означати відмову від надання віз мешканцям Криму, які звертаються по них у Москві із російськими паспортами. Посольства західних країн мають казати кримчанам, аби вони зверталися до консульств у Києві з українськими паспортами. І в правильності такого підходу країни ЄС та США мають переконати й інші держави. Захід також не повинен визнавати російську юрисдикцію над Кримом. Скажімо, нині, коли Росія та Україна сперечаються за контроль над повітряним простором Криму, західні уряди мають зробити все, аби авіакомпанії поважали заборону українських властей на польоти до Сімферополя та Севастополя. І круїзні судна також мають уникати Ялту та інші порти Криму, допоки не отримують добро від уряду України. Польська газета «Жеч Посполіта» пише про зупинення Болгарією реалізації газового проєкту «Південний потік», який має пролягти дном Чорного моря і обійти Україну, послабивши її позиції як транзитної держави. Болгарський прем'єр Пламен Орешанський до завершення консультацій із Європейською комісією, яка має претензії до вибору російського інвестора, наказав наразі відкласти реалізацію проєкту на болгарській території. Польський часопис пише, що 5 болгарських компаній вибрали собі в партнери російську фірму «Стройтрансгаз», яку очолює близький до президента Путіна бізнесмен Геннадій Тимченко, проти якого діють санкції США після анексії Криму Росією. Лондонська «Гардіан» пише про 2 десятиліття правління білоруського президента Олександра Лукашенка, вважаючи, що країна 20 років живе під диктатурою і відстає від решти Європи на одну революцію. Ситуація в Україні та анексія Криму теж вплинули на Лукашенка, бо багато хто питає, якщо Росія може забрати Крим, то чому не зможе забрати собі Білорусь? Адже і справді Білорусь є більш російською, аніж Україна, на тлі занепаду мови та близькості культур. Тому Лукашенко говорив про підтримку дій Росії у Криму, але підтримував і Україну, на наголошуючи на тому, що вона не повинна розпастися на тлі заворушень на Донбасі. Лукашенко каже, що росіяни є його найкращими друзями, але попереджає: неважливо, хто прийде на білоруську землю, я буду боротися, навіть якщо це буде Путін. Ростислав Хотин, Радіо Свобода, Прага.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
І ми продовжуємо підбивати перші підсумки дня у подкаст. З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх, хто долучився до нас тепер. І ми далі говоритимемо про таке, що у Європі та Україні знають про роль України у Другій світовій війні.
Очевидно, що це результат планомірної серйозної роботи, яку проводила радянська пропаганда, формуючи міфи, які зараз залишають в суспільній свідомості.
Чому німецька громадськість проти більш жорстких санкцій проти Росії?
Головна мотивація – страх нової війни.
І про все це далі у програмі відразу після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Українці були серед перших жертв Другої світової війни, яку розв'язала нацистська Німеччина за згоди і підтримки Радянського Союзу. Вони разом із поляками першими прийняли бій. У результаті війни загинуло близько 6 мільйонів людей, що жили у передвоєнній Україні. Найбільше постраждало цивільне населення України, але, змагаючись відразу із двома найсмертельнішими режимами в історії, українці не лише вижили, але й створили власну державу. За її існування зараз триває боротьба. Так, на думку українських фахівців, мала б виглядати історія, яка привела на святкування річниці висадки союзників у Нормандії президента України Петра Порошенка. Але чи можуть її розповісти самі українці? Про це у матеріалі нашої київської колеги Богдани Костюк.
Радянські солдати, загиблі у роки Другої світової війни, лежать у безіменних могилах під червоними зірками. На могилах вояків союзницьких військ, які загинули при звільненні Європи від нацизму, напис «Ім'я відоме Богові». На могилах радянських воїнів в Європі досі написи, які співпадають з датами Великої Вітчизняної війни 1941-45. На могилах американців, британців, французів вказані дати Другої світової війни 1939-45. Українські науковці констатують, багато українців Другу світову війну досі сприймають під призмою ще радянського пропагандистського міфу про Велику Вітчизняну війну. Відтак, для них Україна вступила у війну 22 червня 41 року, тобто з початком Великої Вітчизняної. При тому, що мешканці Західної України на той час уже вели боротьбу проти нацистів, зазначив директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.
Очевидно, що це результат планомірної серйозної роботи, яку проводила радянська пропаганда, формуючи міфи, які зараз залишають в суспільній свідомості.
Логічно, з будь-якого погляду – історичного, політичного, морального, коли йдеться про героїв і жертв, вести мову про Другу світову війну. Адже українці почали воювати на світанку 1 вересня 1939 року. Вони воювали у складі військ Польщі, США, Канади тощо. Ця війна для українців тривала до 2 вересня 1945 року, до капітуляції Німеччини, розповів Радіо Свобода публіцист, дослідник історії України Сергій Грабовський. Освітянин Олександр Войтенко, який є учасником кількох міжнародних навчальних програм, пропонує розглядати проблему вивчення і викладання подій 1939-45 років через проблему збереження національної пам'яті.
Мої голландські колеги переконані, що кожного 4 травня, в день визволення Голландії, їхні учні будуть присутні на різноманітних заходах, які проводяться по всій країні.
На думку Грабовського, нарешті і європейська спільнота вшанувала українців, які під прапорами різних держав боролися з нацизмом у роки Другої світової війни. Свідчення цього – участь Петра Порошенка у святкуванні 70-ї річниці висадки союзницького десанту у Нормандії. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Ну і що у Європі та Україні знають про роль України у Другій світовій війні? Більше про це слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33.
Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Німецька громадськість явно проти більш жорстких санкцій проти Росії і схильна симпатизувати претензіям Росії щодо відновлення свого панування на колишньому просторі Радянського Союзу. Ці стереотипи, як кажуть чимало експертів, витворені в уяві німців частково бурею Другої світової війни, а також нервовою напругою старих часів Холодної війни. Василь Зілгалов продовжить тему.
Оскільки світові лідери збираються у Франції 6 червня для ознаменування 70-річчя висадки союзників Нормандії у день Д, тінь Другої світової війни все ще нависає важкою хмарою над Європою. Можливо, найбільш чорною у цій тіні була роль тієї величезної битви між Німеччиною і Радянським Союзом, яка призвела до багатомільйонних жертв у військах та загибелі не меншої маси цивільних, спустошення цілих регіонів Східної Європи та європейської частини Росії. Експерти кажуть, що одним із наслідків цього жахливого протистояння є сьогодні таке собі пригнічене почуття воєнної провини, що охоплює багатьох німців, приставлені до Росії, та примушує їх бути більше схильними до пошуків пристосування у співжитті з цією потугою на Сході. Андрас Умланд, політолог з Німеччини, який співпрацює з Києво-Могилянською академією у Києві, каже Радіо Свобода, що німці насамперед дуже бояться нового конфлікту із Росією.
Головна мотивація – страх нової війни, котрий примушує багатьох думати про пристосування, заспокоєння відносин із Росією і пошуку можливих шляхів уникнення конфронтації з цією потугою. Я думаю, що це головна причина такого ставлення німців до Росії.
У квітні цього року німецький тижневик Die Zeit оприлюднив розлову статтю аналітика Бернда Ульріха, де він стверджує, що це пригнічне почуття воєнної провини перед Росією, за іронією долі, примушує німців применшувати, ігнорувати вимоги українців до самовизначення. Чи не варто заборонити українцям бути членами ЄС, оскільки у німців існує виправдане почуття вини перед росіянами? Запитує тут Ульріх і далі пише. Той факт, що Німеччина і Росія знову вирішують за Україну, був би викривленим уроком для країни, котра, як ніяка інша, постраждала від панування цих двох держав. Ульріх Шпек з Брюссельського центру Карнегі каже Радіо Свобода, що причин для страху німців перед Росією багато. Він також наголошує, що середній німець за традицією противник США, а також позитивно зустрічає заяви Росії про витворення після Холодної війни багатополярного світу. Окрім того, Росія використовує як своєрідну м'яку силу витворення свого позитивного іміджу через німецьку пресу, той же Андрас Умланд, каже Радіо Свобода.
Є зростаюче підтвердження у німецьких громадських колах того, що з боку Росії наростає інформаційна війна, яка намагається маніпулювати громадською думкою. Щонайменше серед журналістів, я думаю, спостерігається наростання скептицизму до Росії протягом останніх тижнів.
Згаданий вже Бернд Ульріх наголосив у неведній вище статті в Die Zeit, що Путін сьогодні розколов Німеччину, але він знову примусив нас розмовляти один з одним. Будемо сподіватися, підсумовує Бернд Ульріх. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ну і ми продовжуємо підбивати перші підсумки дня у подкасті. З вами Тетяна Ярмощук і зараз рубрика «Ваш голос». І сьогодні наші журналісти на вулицях Києва запитали у перехожих, що має зробити новообраний президент Петро Порошенко, щоб врегулювати ситуацію на сході України і чи вдасться йому це?
Надіємося, що зможуть.
Я теж так само думаю.
Ну, должен. Зв'язків у нього багато є. Думаю, що він Путіна уламає так і так. Що Путін піддасться йому по-любому. Наші люди не здаються.
Можливо, щось і зробить, якщо договориться з Путіним. Вони вже ж бачились. Все залежить тільки від них.
Ми за мир. І так. За мир у всьому мирі. Тільки чином переговорив.
Пусть дасть коридор, пускай йдуть, откуда прийшли.
Домой.
Пускай йдуть домой.
Сім'ям, дітям. Это будет лучше, чем бегать с автоматом.
Мы на это очень сильно надеемся.
Одному человеку под силу это сделать? Закрыть границу и действовать?
Веримо в це, что так и будет. Він гарно говорит, чтобы це было все правдою.
Я не думаю, что это зависит только от него. Я думаю, что это зависит также и от нас.
Зможет, звичайно, зможет. Тому що це є легітимний президент, який представляє народ України, державу. Прямая речь и все.
Там сейчас идет контртеррористическая операция, и ее нужно довести до логического завершения. И когда террористы оттуда исчезнут, тогда она сама по себе завершится. Это мое мнение.
На самом деле это легко сделать. Эта вся операция за 30 минут делается. Когда дадут доступ военным, тогда будет и дело.
Но я бы хотела бы более мирным путем, нежели на военным.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ми приїхали, там вже сказали, що хлопчики, ви не дуже надіятесь, дуже скоро звідси виїхати.
Сторонами переговорів в даному випадку має бути не Росія і Україна. Росія не учасниця конфлікту.
Свобода сьогодні.
Сидіться в уроді. Це Росія. Весь Росія. Все. Весь Росія.
Крим є і буде українським. Крапка.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода. А о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
У Києві у рамках проєкту «Післямова» фестивалю кіно та урбаністики 86 показали документальну стрічку російського режисера та президента московського фестивалю «Art Dog Fest» Віталія Манського «Труба». У 2012 році він вирушив у подорож уздовж газопроводу Уренгой-Ужгород, який закінчується у Кельні, і зафільмував життя людей, що мешкають біля труби, на якій тримається російська економіка. Радіо «Свобода» поговорило із документалістом про рух на захід, патріотизм і різницю між парканами Митного і Європейського Союзів.
Ідея фільму народжувалася не у контексті самого газопроводу. Я народився у більш європейському просторі, у Львові, але із 17 років живу у Росії. Я питав себе, чому у цій країні усе так, як є? У чому природа конфлікту Росії і європейського способу життя? Я захотів зробити про це фільм. У голові крутилася ідея подорожі. Я пригадував подорож з Петербурга до Москви Радищева. Але у фільмі немає подорожі як такої. Це історії, рознесені у просторі. Я почав думати, чим їх об'єднати. Тоді виникла ця труба. Зйомки тривали 104 дні у режимі безперервної експедиції.
Ви стверджуєте, що між Росією і Європою лежить прірва. Як її подолати?
Для початку потрібно прийняти
перш за все, потрібно прийняти внутрішнє рішення, що ти хочеш її подолати. Потім почати рух і не сходити з цього шляху. Потрібно також, щоб він збігався з історичним моментом. Петро І теж свого часу хотів розвернути Росію до Європи, і йому це не вдалося, хоч він був імператором, всесильним правителем. Поки він був живий, то тягнув Росію за бороду на захід, але після його смерті усе повернулося на свої місця. Але я вірю, що у Росії немає іншого виходу, інакше країна загине, перетвориться на частину Китаю з боярами, що просто платитимуть оброк новому татаро-монгольському ігу. А я, як патріот Росії, не хочу, щоб вона щезла.
Не хочу, щоб вона щезла.
У фільмі добре відчувається межа між Росією та Європою. Однак, як мені здається, між Росією та Україною теж. В чому різниця між цими двома народами?
Ми подорожували автомобілем, повільно рухаючись з Європи до Сибіру і назад. І отримали унікальний досвід порівняльного аналізу. Я пригадую, як ми стояли на кордоні Польщі і Білорусі, переїжджали з Європейського Союзу у Митний. Наше авто 15 хвилин стояло навпроти того місця, де закінчувався європейський паркан і починався російський. Функціонально це були однакові паркани. Однак євросоюзівський був рівний і чистий, а до нього якимись джугами була прив'язана сітка-рабиця, яка трималась на стовпах, що дивились у різні сторони. А згори колючий дріт. У принципі, перелізти через другі було б навіть складніше. Можна говорити про якісь глобальні речі, а можна просто подивитись на кінець одного паркану і початок іншого. На Уралі були чорні вимерлі села. Що ближче до українського кордону ми під'їжджали, то менше було занедбаних будинків. Але перетинаючи кордон, навіть у межах одного села, ми бачили дещо інакше облаштоване господарство, трохи по-іншому вдягнених людей. Це неможливо не побачити, і це ми не говоримо про те, що у вас у 2004 і 2013 люди вийшли на Майдан, про те, що у вас народ вирішує, як жити. Ми говоримо лише про те, що тротуар чистіший, а народ починається з тротуару.
Ви плануєте знімати про Україну. Що це буде?
Я хочу зробити фільм про Україну, яка почала будувати нове суспільство. Поштовхом для фільму став день виборів нового президента. Перші епізоди я вже відзняв кілька днів тому у Львові.
Епізоди цього фільму зняв.
із російським режисером та президентом московського фестивалю Art Dog Fest Віталієм Манським спілкувалася Євгенія Олійник. І такими були перші підсумки дня у подкаст, який підготувала Тетяна Ярмощук.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobile.